на хвалях «Ночной свободы» в Менску 23 годины. У праской студии Алена Струве. За годину до полночи вы еще почуете. Праский акцент – круглый стол аналитика, обмеркование головных подей у тыдня. Передача веде Юрий Дыркахруст. Дом литератора с Михасем Скоблом. Однако спочатку выпуск новинов. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч не з'явіўся на адкрыццё судовага працэсу ў міжнародным трыбунале ў Газе. Караджыча абвінавачваюць у ваенных злачынствах, у тым ліку ў правядзенні генацыду падчас вайны ў Боснію ў сярэдзіне 1990-х. Караджыч адкідае ўсе абвінавачанні. Кандидат на посаду президента Афганістану, былий міністр заміжних справ Абдулла закликав сябра виборчої комісії країни звольнитися до часу проведення другого туру голосування 7 листопада. На пресовій конференції у Кабулі Абдулла заявив, що теперішній старшиня виборкама не оправдав довіру і повинен бути неоткладно відхилений від посади. 14 американских войскоўцаў загінулі сёння ў выніку некалькіх аварый у гелікоптару ў Афганістане. Вайсковае камандаванне США заяўляе, што агонь праціўніка не быў прычынай гэтых стратаў. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун закликал удельников маючи отбыться у снежня у Копенгагене конференции по изменению климату до компромиссу. У артикуле у Нью-Йорк Таймс Пан Ги Мун отзначил, что витая опошнее намагание особных американских сенаторов. Свет не может дозволить себе, как США заняли место аутсайдера у этом питании, заявил Пан Ги Мун. Італьянский прем'єр Сільвія Берлюсконі стане перед судом сёлета у листопаде. Ранее Конституционный суд Италии отменил иммунитет относно судового переследу особов, которые занимают высшие державные посады. Берлюсконі обвинувачивают в махлярстве в связи с набытием его телекомпании правов на программы и кинофильмы. Одна з сестер Фіделя Кастро призналася в недавно опублікованих мемуарах у тим, що супрацовнішала з ЦРУ супроць власного брата Фіделя у 1960-х. У своїй книзі 76-годовая Хуаніта Кастро пише, що першопочатково у 1959 році, після звернення диктатури Батисти на Кубі, підтримала брата, однак потім розчарувалася у ягоних діяннях. ЦРУ покуль не коментує книги Хуаніти Кастро. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвалях прогучить прикладно праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, протягує нашу програму «Актуальна розмова за круглим столом». Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчае заканадаўства, абвешчанае беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юрый Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У понеделок Александр Лукашенко, отримливающий доверчие грамоты от новых послов, у жорсткой форме повторил тезу, что соступок Европе у галине демократизации и либерализации не будет. Але литерально на наступный день было объявлено про реформу, истотную либерализацию выборчего законодавства, про то, чего Европа мягко, последовно, але безвыниково домагалась от белорусской улады завсёды, а в опошний период нормализации относинов особливо. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя неазломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены, пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юрый Чаусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да гэтага перагляду выбарчага заканадаўства ён сыходзіў з боку Еўропы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення законодавства, то еўрапейцы справедліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог с АБСЕ па ўдасканаленні законодавства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцый. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў увесну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае законадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЕ не мела ніякіх прэтэнзій. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае, ну, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту норму пра фінансаванне выбарчых кампаній, агітацыйных, індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі каляровымі шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі заходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў, дастаткова сур'ёзны перагляд законадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То, на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрам дэмакратычнасці?
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І ў прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, уласна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, паліталагічная тэорыя паказваюць, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб улада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга, ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так бы мовіць, пазіцыях, і можна было чакаць, і здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацый зарэгістраваць грамадскіх, а тут адбыліся саступкі, как бы ў нечаканай, здаецца, плоскасці ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спяшаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законодавстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законодавства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для того, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. У гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законодавства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя паправкі так гучна абвешчаныя, і это просто, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска?
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кірыл, ну вось нашы калегі, скажам, аналізуючы магчымы эфект гэтых самых паправак, іх цяперашняя пазіцыя – это пазіцыя людзей грамадзянскай супольнасці. Але вось калі казаць пра дзяржаўную машыну адміністрацыйнага ресурсу. Гэта ж не вінцікі, гэта ўсё ж такі людзі. І вось адно, скажам, калі працуе акруговая ці мясцовая камісія, дзе чужакоў няма ўвогуле, а другое, калі яны там ёсць, хай іх і не шмат. Ёсць вочы, у прынцыпе, ёсць жа і артыкул пра крымінальную адказнасць за фальсіфікацыю выбараў, калі назіральнікі некія правы маюць больш шырокія, чым зараз. Ну, вось ці не рызыкуе ўлада тым, што вся гэтая прыгожая канструкцыя адміністрацыйнага ресурсу, а, так сказаць, на сваіх базавых элементах можа рассыпацца.
Гэты крок на сустрыч, які, ну, в прынцыпе, за ўвесь час дэвогу самы маштабны, ён выкліканы правіламі гульні, якія вымагаюць пэўнай адэкватнасці. То бок зараз узрастаюць стаўкі перамоваў гандлю, бо пайшлі ўжо крэдыты, і ёсць перспектывы на інвестыцыі. Нарэшце набліжаюцца выбары, якія стануць такім ужо значным крокам, што таго, што зроблена. І вось таму пачынае ўлада даставаць новыя казыры. Зумеючы пры гэтым, што Захад чакае больш канкрэтных і маштабных захадаў. Вось дасюль былі нейкія толькі заявы пра намеры, ну і такія кропкавыя палёгкі, я маю на увазі там палёгкі для нашай нівы, теперь народные воли для газет. Вышли полезневоленные. Самое простое, как сделать некий крок у таким у контексте шакания Заходу, это сделать нечто такое значное, але при этом безопасное и эффектное. И вот этот намер про либерализацию выборчего законодательства, это и есть это самое безопасное и эффектное. То есть, по сути, это есть оздоба такой политической либерализации. Ну, как у нас любят сказать про выборы театр-шоу, ну, коли користаться этой терминологией, то можно сказать, что зараз улады занялись такой сценографией. Ну, насколько будет правдоподобным шоу, ну, вот, поглядим, ну, режиссеры снова могут освистать. Что до небезпеки, то зразумело, что для улады это те самые местные выборы будут вельми важным таким тестованием, как будет працевать система, навод хай и с косметичными изменами правил гульни. Бо навод риторика, в принципе, либерализационная риторика с устного керавництва краины, и она надто уплывая на менталитет, ну, абсолютно у всех громадян. Вот им лику и на людей, какие, скажем так, выконалцы на местах таких, ну, вот им лику и сябры округовых комиссий. Тому местовые выборы вельми важны тут для уладов, как отточить эту систему. Вот. И снова же вот интрига полягает в том, ну, типа пропустить улада оппозицию неким таким солидным отсотку в местовые советы. Мне кажется, именно это тут питание стоит так, типа пропустить. Это может быть так и в форме тем, что будут сумленно лишить голосы. Вот. Але в принципе, именно это выники местовых выборов и станут таким основным критерием теперешних заявок. Реально они, тих, это не некая такая маскировка.
Працяг праскага акценту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радыё Свабода згадка пра асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзел 3% насельніцтва, приблизно 290 тысяч человек. У Менску почалася міжнародная конференция «Профсоюзы и кризис». На ёй абмярковаецца, сярод іншага, магчымая небяспека антикризисных кредитов МВФ для Беларуси. Польща и Беларусь домовіліся об павелічэнні поставок дизельного палива с Мазырского нафтоперапрацоўчага заводу.
Ну а зараз працяг праскага акцента слова вядучаму Юрыю Дракахрусту.
Андрей, вы уже почали размову вось про, так бы мовить, откат, який пошел с лютого. И так выглядая, что вось гэтая дата, 16 листопада, коли Евразвяз будет вырашать, что робить замороженными визовыми санкциями, ну, для Евразвяза это момент решения, а для нас с вами это такая добрая нагода подвести, ну, некие попередние выники вось этой новой политики Европы. Які плён яна дала, які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінаў, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам. Тое, што ўлада не пайшла на гэта, то, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ужо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне заключение конституционного акту так званой союзной державы. Тяжко так само уявить, что влада будет обмерковывать с Россией пытание объединения грошовых системов. питание вельми глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг КСОРК, это все-таки полный гандель. Зараз на Западе, я думаю, что уже вельми мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Минавито тому и не признает незалежность сепаратистских регионов Грузии. Другий вельми истотный момент связан со изменами громадской думцы. Сгодно с даденными стратегических опытаний, вельми мощно подвысилась подтримка уступления Белоруссии у европейских связ. А разом с тем, когда поглядеть на политическую либерализацию, бачно, что саправды наглядается откат. Вельми усмотрелся тиск на оппозицию. Это ставить под сумнел, те есть какие-то позитивные измены у Белоруссии, те нет. Мне тяжко сказать, чего больше зараз позитива, те негатива. Когда поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такие танец на одном месте, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, какие крок является больше длинным. Соправды, в галине геополитики зробленный крок наперед. Але, когда поглядеть на то, что Улада кажет, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это время мощный крок назад.
Кирилл, Андрей лечит, что тут какие-то великие геополитичные кроки все-таки были сроблены, але можно на это поглядеть и инакше. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, это и размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарные, вось, до речи, несколько месяцев тому подписали на реште домову про супольную систему СПА с Россией, чего 10 годов не подписывали. И так уже мощно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики.
Я бы сказал, что эффект у геополитических изменов дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. И вот, мне кажется, именно артикуляция и як пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть Заходом оценено. А коли же у вас вертат до тих самих санкцій, і що можливо помогло, ну, що може повпливати. Мені здається, що ось це якраз є політичний чинник, буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцією, це все, що воно полягає в контексті ось правов, свободи і репресій. І ось розважаючи черговим разом ті заховувати статус-кво, ті відновляти санкції, ті наголи їх відміняти, мені здається, що Захід буде глядіти менавіто ось на цю розкладку. І коли тут брать те самые жесткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырешение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы означать то, что яны во умовах диалогу есть демонстрацией позиции белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту шатку вуличную, и она не бачит за столом как раз этих перемолов. Не бачит у тым лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зразумело, что это все бачит и Захад. В принципе, мне сдается, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацаваў на скасаванне санкцыяў, але нейкага сур'ёзнага адкату для вяртання гэтых санкцыяў таксама не адбылося. І Захаду выгадна гэты статус-кво захаваць, бо гэта ёсць такой сітуацыяй стымуляцыі і пернікам вось і пугай. Хоць яна гэтая пуга не дуже і пужае Лукашэнку.
Юрый Чавусаў, вось Александр Меленкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў, што паводле дадзеных праваабаронцаў за гэты год новай палітыкі еўразвязу колькасць зваротаў пацярпелых ад беззаконня да праваабаронцаў зменшылася ўтрая. Многія аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцій, ён меў некія канкрэтныя паказчыкі, канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў, выглядзе тых славутых газетаў у шапіках, той славутай рэгістрацыі руха за свободу. Мало, але нечто есть. Да? Иншая политика конфронтации, она не имела и на вот таких выников, по великим рахункам. Колькость политвязнев завжды повеличивалась. С иншего боку, на початку этого года, вот той лютый месяц, який узгадывал господар Ляхович, мы побачили, что вот эта либерализация политической сферы, она достигнула некой межи, якая дозволяла европейцам иметь стосунки, запрошать Александра Григорьевича в Вильню, запрошать его, докладнее Республику Беларусь, во Усходнее партнерство. Был досягнут некий минимум, коли с этим режимом стало можно размовлять. Так вот, это другой период припынения санкций, неких реальных кроков наперед в галине либерализации по великим тарахунку не принес. С другого боку, улады демонстрируют такие знаки, как вот намер изменить выборчее законодательство, намер изменить артикул 193.1, так само ведомо про намер изменить законодательство про массовые мероприемства. Олег, это всего только законопроектные инициативы. Да? И подгоняются они как раз таки под период, когда будет разглядаться лёс санкций. Белорусский режим как бы каже европейцам. Мы готовы рухаться в накерунку, який вы нам указываете у светле либерализации, але сам формат припынения санкций и оценки, как это поуплывало, этот формат себе вычерпал. Мы уже больше не сгодны працавать в этом режиме полугодовых оценковых периодов. Отменяйте санкции, далее будем вести перемовы, и мы готовы далее с вами нечто, про нечто размовлять, про нечто домовляться. По великим рахункам это слушно. Зараз мы бачим, что потребно придумлять некие новые механизмы уздеяния на белорусские улады сбоку Захода. Что ж дотычется по меру репрессию и вот тех как бы разных оценок, какие гучат сбоку разных политиков, ну, я бы критично ставился до вот этих оценок повеличений, типа меньшений репрессий, и колены гучат сбоку политиков. Ну, бачим, что белорусская позиция видовочна, есть партия войны и партия мира, так как бы их оценки выникают с их политических позиций. Они как бы дают правооборонные оценки с пункта гледжання политиков. До этого треба ставиться критично и досить цвярозо. Заявы Миленкевича обумовлены намером акцентовать увагу на вот этом шляху диалогу. С іншого боку, ну, там, коли узгадать заяви Санікова ці Бондаренки, яны орієнтовані на тое, каб показать кривожерний характер белорусского режима. На самом деле, и та, и другая позиция, она ну, не самая адекватная в данной ситуации. Соправды, значных поляпшений у поравнанні с початком этого года для политической оппозиции, для активистов не было. Але с іншого боку, и погашений не было. Коли мы возьмем статистику правооборонного центра «Весна», как авторитетная организация, которую можно доверять у сферы лічбаў по выпадках політичних репресій, то ми бачимо, що звикли раніше присуди до адміністративного арешту за брудну лаянку, які, нагадаю, там, в 2007 році, в 2008, вони лічилися десятками, чи навіть сотнями, я вже не кажу про 2006 год. Зараз это есть виключення, зараз ось тільки випадок у Островці, як такий кропковий випадок, коли в одному місті была вернутая ранейшая система утиску, система такая надзвычайная. Дык по колькасці, по колькасных паказчыках затрыманняў, адміністратыўных арыштаў, відавочна ёсць памяншэнне ў параўнанні з мінулымі перыядамі, калі верыць праваабаронцам. Але я бы звернуў увагу ўсё ж такі на іншы аспект. Ацэнкі з боку палітычных правоў гэта адно. Але калі вось мы паразмаўляем, напрыклад, з прадпрымальнікамі, со звычайными громадянами, які означаются такие кроки, как изменение порядку проведения проверок, спрошенная схема регистрации субъектов господарения, некоторые иншие такие полетки, якія не дотычные такой громадско-политической сферы. Это все у громадства отчувается. Дух часу зараз, и он сапраўды либерализационный. Это громадство отчувается.
У перадачы «Праскі акцэнт» удзельнічалі палітолагі Андрэй Ляхович, Юрый Чавусаў, рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23 гадзіны 30 хвілінаў у праскай студыі Алена Струве. За паўгадзіны да паўночы вы яшчэ пачуеце. Дом літаратара з Міхасём Скоблам. Размова пойдзе пра пяцікніжнік свабоды, кнігу згуртавання беларусаў свету ды іншыя выданні. Аднак спачатку выпуск навінаў падзеяў Беларусі ў свеце. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаецца працоўная пенсія. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў болей, чым дагэтуль. На думку экспертаў, беларускія ўлады выкарысталі для гэтага міжнародныя крэдыты. Парламенцкая камісія па міжнародных справах і сувязях з СНД сёння прыняла рашэнне рэкамендаваць палаце прадстаўнікоў ратыфікаваць пагадненне паміж урадамі Беларусі і Расіі аб узаемнай перадачы ўласнасць і аб арэндзе зямельных участкаў. Пагадненне было падпісана сёлета ў траўні ў Менску. Паводле дамовы, Расія перадасць ва ўласнасць Беларусі зямельныя ўчасткі, размешчаныя ў курортным пасёлку Красная Паляна пад Адлерам. Сёння паэту Анатолю Сусу споўнілася 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Менску дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, а таксама ў Гомелі, у прыватным доме па вуліцы Палеская і ў цэнтральнай раённай бібліятэцы Рэчыцы адбыліся вечарыны, прысвечаныя гэтай падзеі. У Менску пачалася міжнародная канферэнцыя «Прафсаюзы і крызіс». На ёй абмяркоўваецца магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі і Украіны. Арганізатары канферэнцыі – Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў і фонд імя Фрыдрыха Эберта. У эфіры «Свабода» зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч не з'явіўся на адкрыццё судовага працэсу ў міжнародным трыбунале ў Газе. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Афганістану, былы міністр замежных справ Абдула, заклікаў сябра выбарчай камісіі краіны звольніцца да часу правядзення другога туру галасавання 7 лістапада. Генеральны сакратар АН Пан Гімун заклікаў удзельнікаў, маючы адбыцца ў снежні ў Капенгагене канферэнцыі па змяненні клімату да кампрамісу. Італьянскі прэм'ер Сільвія Берлюсконі стане перад судом сёлета ў лістападзе. Адна з сёстраў Фіделя Кастра прызналася ў недаўна апублікаваных мемуарах у тым, што супрацоўнічала з ЦРУ супраць уласнага брата Фіделя ў 1960-х. Вы слухалі навіны, наступны выпуск заўтра раніцай а 6-й.
Дом літаратара далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай кнігай у ёй стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Далей – «Пяцікніжжа свабоды», «Пяць найлепшых кнігаў пра жывёльны свет» ад Пятра Васючэнкі. Да 50-годдзя Анатолія Сыса, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка, сябры выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Аляіза», Лебедза і книгу прищвячэнняў поэту Ягамость. Про гэтые адметныя выданні нам сёння расскажа укладальнік названых кніг поэт Сярэжук Сыс. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Мы працягваем вызначаць рэйтынг найлепшых беларускіх кніг. Літаратуразнаўца і пісьменнік Пятро Васючэнка называе 5 кнігаўвасабленняў нацыянальнага бестыярыю. Валянціна Аксак, якая распытвала спадара Васючэнку, лічыць, што ягоны прыватны рэйтынг найлепшых кніг пра жывёльны свет выглядае даволі нечакана.
Спадар Пятро, вось гляжу я на ваш рэйтынг і не магу зразумець, чаму першай вы паставілі песню пра зубра Мікулы Гусоўскага, а не, скажам, піраміду Лінея Пятра Васючэнкі?
Сапраўды, я напісаў піраміду Лінея. Гэта сучасны бестыярый, гэта значыць твор пра жывёлаў, але менавіта ён працягвае нашу вялікую класіку, класіку беларускай анімалістыкі. Беларусаў ёсць свае славутыя анімалісты, першым сярод якіх я і назваў Мікулу Гусоўскага, стваральніка песні пра зубра. Гэта сімвал нашай бацькаўшчыны. Раздумваючы над гэтым творам і параўноўваючы яго з творам амерыканскага пісьменніка Германа Мелвіла «Мобі Дык», я думаю пра некаторы эфект гігантамані, які ўласцівы творам такога кшталту. Прыўкрасна сваёй лютасці белы кіт, герой рамана «Мобі Дык», якраз і ўвасабляе сабою амерыканскую цывілізацыю. А зубр Мікола Гусоўскага, апроч таго, што ён вялізазны, ён жа яшчэ і добры, ён можа цярпець трох паляўнічых, якія ўселі паміж яго рагамі на ягоным чале і не скідваць іх. Зубр Мікола Гусоўскага вучыць беларуса высакароднасці, цярплівасці, галантнасці, дачыненні да жанчыны, сяброўкі. Ён валодае тымі рыцарскімі цнотамі, якіх сучасным мужчынам часам і не стае. Паляванне на зубра ў Мікола Гусоўскага завяршаецца актам літасці. Звяру даруецца жыццё. Не забі. Гэты заклік Мікола Гусоўскі пашырыў і на свет жывёлаў.
На наступную пазіцыю вы паставілі акадэмічнае выданне «Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі», што выйшла яшчэ ў 71-м годзе і складзеная інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Чаму?
Гэтыя казкі не выпадкова выйшлі ў акадэмічным выдавецтве. У гэтай кнізе распавядаецца пра тыя сівыя часы, калі звяры знаходзіліся ў больш панібрацкіх стасунках з чалавекам, чым мы гэта назіраем сёння. І казкі гэтыя пры ўсёй сваёй займальнасці дастаткова складаныя для чытання, хоць героямі іх і звяры. Чалавек, які жыве з козамі на небе, жыве ў хатцы, злепленай з масла і сыру. Што б гэта значыла? Воўк, які прымае чалавечае ахвярапрынашэнне. Вяселле вераб'я і сарокі, якое выліваецца ў грандыёзны баль у стылі барока. Муха-хахаўка, якая запрыгла ў кош шасцёра камароў, і авантурніца такая едзе на пошукі прыгоду.
Мяне здзівіў і ваш выбар трэцяй пазіцыі рэйтынгу. Манах Сімеон Полацкі.
Манах, але зазначаны паэт Сімеон Полацкі, быў апантаным вершаскладальнікам. Ён імкнуўся зарыфмаваць усё, што бачыў вакол сябе. Усё існае. Ад зорак, планетаў, мінералаў да чалавека, Бога, Святой Троіцы. І ў гэтым шэрагу пачэснае месца займаюць таксама жывёлы, да якіх Сімеон Полацкі відавочна меў пэўны сантымент. Можна сказаць, што ён стварыў свой паэтычны бестыярый. Ён шкадуе прыкладам асла, на якой уселі разам дзядуля, унук, ды яшчэ паклалі на яго свае клункі. А Сімеон Полацкі прысвячае паліндрома, гэта значыць верш, які чытаецца аднолькава з галавы ў хвост і з хваста ў галаву, прысвячае гэты верш раку. Ён ушчывае балбатлівых баб, якія размаўляюць у царкве, і ставіць ему прыклад балотных жабак, якія падчас імшы змаўкаюць адразу пасля таго, як да іх з гэтай просьбой звярнуўся царкоўны служка. Сімеон Полацкі ўслаўляе зусім маласімпатычную істоту, такую як змей або цмок, і хваліць яго за яго пакору, папоўзае на брусе, за яго цярплівасць і пост, бо часта галадае, за яго амаладжэнне, бо скідвае, мяняючы скуру, і таксама за яго філасофскасць, калі ён скручваецца ў коло, увасабляючы сабою сімвал вечнасці.
Ну, нарэшце, хоць чацвёртая пазіцыя зразумелая. Якуб Колас, класік гімнаспеву беларускай прыродзе.
А вось гэты верш Якуба Коласа, дакладней казка яго вершаваная «Рак вусач», якую я паставіў на чацвёртае месца, пры ўсёй сваёй празрыстасці мае і сваю загадку. Чаму ўпаў сусветную нэнзу герой гэтага твора «Рак вусач», які жыве ў рачным віры? Лёг над ноён брусам, и ляжыць дзён тры, растапырыў клешні і не есць яешні, жабіны і кры. Што ж яму гэтак адбіла апетыт? На вялікае шчасце ў рака вусача з'яўляецца памочнік у выглядзе жыта, гэткі пан беларускай прыроды, які, распавядаючы пра свае пакуты, пра сваю смерць і новае адраджэнне, вяртае раку вусачу ахвоту да жабіныя ікры.
Вось вы сказалі ахвоту да жабіныя ікры, а на пятым месцы у вас я гляджу Аксана Спрынчан, сучасная беларуская паэтка, якую многія яе чытачы і прыхільнікі называюць жабкай беларускай паэзіі.
Вось яе кніга «Вершы ад А» якраз і працягвае лінію амфібій у беларускай літаратуры, бо лірычная гераіня, паэтка, аўтарка гэтага зборніка, уславіла амфібію. Яна і сама каралеўна жабка, лірычная гераіня гэтага твора, якая можа паўставаць і ў абліччы кактуса, і ў абліччы ластаўкі, ніколі не скіне сябе жабіную скуру, бо менавіта ў гэтым стане яна можа пачувацца каралевай, закінутай у багну побыту. Цэнтральны верш у зборніку займае твор, прысвечаны менавіта той жабінай тэме, і называецца ён гукапісна «Кватэрра» лацінскімі літарамі. Гераіня гэтага верша марыць жыць у сваім натуральным асяроддзі не ў кватэры, а ў кватэрры. Гэта значыць у сажалцы, дзе цвітуць лілеі, дзе яна можа вольна прымаць пацалункі ад закаханых у яе каралевічу.
Пісьменнік і літаратуразнаўца Пятр Васюченка агучыў свой прыватны рэйтынг 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай серыйнай кнігай, якая пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Яно ўяўляе сябе цыкле гісторыка-літаратурных эсэ, героямі якіх з'яўляюцца класік беларускай літаратуры Максім Гарэцкі і ягоны брат, знакаміты геоляг, акадэмік Гаўрыла Гарэцкі. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі сынам Гаўрылы Гарэцкага, таксама акадэмікам Радзімам Гарэцкім у ягонай менскай кватэры. Гаспадар Радзім, я памятаю вашыя шматлікія публікацыі пра вашага бацьку Гаўрылу Гарэцкага і пра вашага дзядзьку Максіма Гарэцкага. Але кніга «Браты Гарэцкія», як я заўважыў, не проста зборнік ужо надрукаваных матэрыялаў, ёсць тут і новае, што дадалося ў кнігу з неапублікаванага раней.
Я, конечно, много взял тое, что уже было, але вельмі много добавил того, что ранее не было. Ну, например, увесь час нечто открывалось про Максима Гарэцкага. И в разных архивах неведомые речи, в архивах и проговорила Гарэцкага про то, как они змагались за мову, за белорусскость. Цікавы вельмі звездки, тут я уже добавил, Максим Гарэцкий, вот, когда был в Вильне, и он был не только громадский, такий дзеяч культурно-асветніцкого толку, але ён быў і сапраўдны палітычны дзеяч тады. Вот это неяк ніколі ніхто не ведаў, і я это не ведаў. А потым вот я адкапаў некаторыя матэрыялы. Аказалось, ён быў і в прэзідіуме рады БНР, ён там працаваў і з Ластоўскім, і з Луцкевічамі. Вот гэта цікавыя такія новыя звесткі тут ёсць. Ну і некаторыя звесткі вот з дапамогі Ількевіча дабыў это на наш такі земляк, які працює в Смоленську, який якраз займається ахвярами сталінізму, він так само много нових матеріалів давав. А, конечно, вельми много про батько свого. І я старався, каб от эта книжка була не просто переказ його життя, а й менавіта документальна повість. Я тут як мага больш насытив документами. Документи із листов Максима і головне, чим наговорил Іванча, вельми много тут дав листов.
Як вы уже сказали, кніга «Браты Гарэцкія» змяшчае на сваіх старонках вельмі шмат унікальных дакументаў. Не можа не ўразіць акт расстрэлу Максіма Гарэцкага 10 лютага 38 году, калі за 15 хвілінаў па рашэнні тройкі НКВД былі забітыя 40 чалавек. Але ж, як я даведаўся з вашай кнігі, і Гаўрыла Гарэцкі быў прыгавораны да найвышэйшай меры пакарання. Што ці хто яго ўратавала?
Гаўрыла Гарэцкі па дакументах Чехах. Ён больш атрымаў розных пакаранняў, чым Максім, таму што Максім, ну, быў толькі сасланы на 5 гадоў вятку. А потым, от ужо ў 37 годзе, там яго да расстрэлу і расстрэлялі. А Гаврылу Гарэцкую аж 5 разоў. У 30 годзе Гаврылу Гарэцкую прысудзілі да вышэйшай меры пакарання. Як казаў і следчы от Сікорскі, такі яму расказу па секрету, што паехалі з гэтым спіскам для расстрэла да самога Сталіна, а павезлі это Галадзет і Чарвіков, гэты спіс. Ну, Гарэцкі малады яшчэ, а што ён там? Ну, яны сталі за яго прасіць, што ён не кепскі такі. Ну, і як быццам сам Сталін выкрэсліў і сказаў, ну, нехай яшчэ троху пажывець. І ён, яму далі толькі 10 гадоў, але самае страшнае, што зноў было, это в 37 годзе, і вот тады яго зноў, а ў яго было па 58 артыкулу, аж 3 артыкула. І самы галон быў шпіянаж. Іх тады не даравалі, іх просто бралі і расстрэльвалі. Разумеце, якраз калі яго забіралі, зноў да расстрэлу, в гэты час, я это якраз в кніжкі таксама пішу, якраз мяняліся кіраўнікі КГБ. Былі некія палёгкі вот да ахвяры, і іх вызвалялі. І от якраз в гэтыя моманты трапляў бацька.
Дык атрымліваецца, што ён тройчы быў прыгавораны да найвышэйшай меры пакарання?
Двойчы это 100%, але я думаю, што і тройчы.
Перачытваючы нядаўна Янку Брыля, я напаткаў згадку Івана Антонавіча пра тое, як яны з Алесем Адамовічам упрошвалі акадэміка Гаврылу Гарэцкага напісаць успаміны пра сваё жыццё. А той адказваў адно: пішыце пра Максіма. Ці азначае гэта, што Гаврыла Іванавіч як бы саступаў пальму першынства гэтай родавай славы Гарэцкіх менавіта Максіму Івановичу?
Мой бацька быў вельмі сціплы чалавек, на дзіва. Для яго Максім быў, можна сказаць, ну, як ікона. Ён яго так паважаў. Дарэчы, я павінен вам сказаць, што да Янкі Брыля такім жа пытаннем, чым вельмі жорсткі, многа разоў я быў сам сведкам гэтаму, калі Владзімір Караткевіч кажаў: «Гаврыл Іванович, ну я хачу пра вас напісаць раман, ну дазвольце». «Не, пішыце пра Максіма Гарэцкага, пра мяне не трэба». Хаця, канешне, яго жыццё – это сапраўдны раман, прычым раман і драматычны, да і трагічны.
У кнізе «Браты Гарэцкія» змешчана і радаводнае дрэва роду Гарэцкіх. Колькі каленаў на сёння яно налічвае?
У гэтым от калені, які я склаў, ну, можна сказаць, 10. Я сам знахожуся на 6-м калені. 10-е калена, там я ўжо многіх і не ведаю, это ўжо внукі, праўнукі, але вот да 9-го калена я амаль всіх ведаю. Ну, як вы ведаеце, ён моцны быў, таму што вот той же дзед Максіма, Кузьма, ён пражыў больш 100 гадоў.
Спадар Радзім, яшчэ адна вартасць вашай кнігі – гэта 57 фотаздымкаў, сярод якіх і малавядомыя. На адным з іх былы сакратар ЦК КПБ Александр Кузьмін. А які ягоны ўдзел у лёсе братоў Гарэцкіх?
Ён неяк падышоў да мяне і кажа, трэба зрабіць музей Гарэцкіх в Багатьковіх. І Александр Трифович сказаў: «Ведаеце, калі мы будзем афіцыйна звертацца, это займе, ну, многа, да, мінімум 5, а то і 10, таму што трэба, каб зрабіць музей, трэба дазвол не толькі нашого ЦК, але і Москвы, то пакуль мы будзем круціць, это не ведае. Я, кажа, беру на сябе справу, я дам каманду, і нехай яны робяць музей». А кажа, а калі пабудуюць, ужо дзівацца нема куды, прызнаюць яго. Так і атрымалася.
Акадэмік Радзім Гарэцкі, аўтар кнігі «Браты Гарэцкія», выдадзенай з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына», быў госцем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў, Анатолю Сысу, споўнілася 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзелу складу 3% насельніцтва, приблизно 290 тысяч человек. У Менску почалася міжнародная конференция «Профсоюзы и кризис». На ее обмерковывается, сярод іншого, махчимая небезпека антикризисных кредитов МВФ для Беларуси. Польща і Білорусь домовилися об повеличенні поставок дизельного палива з Мазирського нафтоперепрацовчого заводу.
При мікрофоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. 26 кастрычніка культовому поэту покоління тутейших Анатолю Сысу сповнилося б 50 годов. До гэтай даты сябры склалі і выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Алёіза» і кнігу прысвячэння ў паэту «Ягамосць». З нагоды паўвекавой гадавіны Анатоля Сыса, які не дажыў да яе 4 гады, мы запрасілі ў студыю паэта і ягонага земляка Сержука Сыса. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Перш чым пачаць гаворку з паэтам Сержуком Сысом, хацелася б звярнуцца да вашага аднафамільца Анатоля Сыса, 50-годзе якога будзе адзначацца неўзабаве. Я ведаю, што сёння ў студыю вы прыйшлі з вершам, прысвечаным вашаму знакамітаму і земляку, і сваяку, беларускаму паэту Анатолю Сысу.
Верш называецца «Дух – гэта людзі я». Я сынам сваёй айчыны зауся да той часіны, як памяць бунтуе мая. Дух – гэта людзі я. У шчасці альбо ў самоце мне шэпчуць крылцы ў палёце гарошкаўскага матыля. Дух – гэта людзі я. Надзьмешся часам нішчымнай пыхай ды раптам не гімнам уздыбіцца крыкам земля. Дух – гэта людзі я. У восеньскім мокрым суцьменні напоўню халодныя жмені кроплямі згадак з галля. Дух – гэта людзі я. Паслухайце над небакраем, як голас паэта лунае рэхам бусліным здаля. Дух – гэта людзі я.
Вы назвалі свой верш знакамітым радком Анатоля Сыса, і гэтым жа ж радком называецца і свята паэзіі ў Гарошкаве на падворку хаты Анатоля Сыса. І ягонай жа ж назвай «Ягамосць», не выдадзенай, на жаль, аўтарам кнігі, вы назвалі кнігу прысвячэнняў Анатолю Сысу, якая ўжо з'явілася з друку і будзе прэзентавацца на гэтым свяце ў Гарошкаве 31 кастрычніка. Скажыце, чаму вы выбралі гэтую назву, якую так і не зрэ реалізаваў пры жыцці Анатоль?
Першая прычына, чаму Анатоль сам не назваў гэтую кніжку так. Мы думалі, што гэта не паспеў, альбо гэта яго было асабістае жаданне. Хутчэй за ўсё, гэта было жаданне паэта, таму што было вельмі смела назваць кніжку «Ягамосць», паколькі гэта форма такога паважлівага зварота да чалавека. І як бы збоку ён сам сябе так назваць, это было б, канешна, ну, я не ведаю, маральна неяк, амаральна. А вось калі сябры, паэты, якія прысвячалі яму радкі, маглі назваць яго так, і многія так і называюць, в прынцыпе, што гэта талент, гэта вялікі чалавек, гэта сапраўды ягамосць. Гэта гарманічна ўплятаецца. Тым больш друкуецца таксама кніжка выбранага Анатоля Сыса, якая называецца «Алаіза». І калі мы думалі, як назваць гэтую кніжку, якая носіць назву «Алаіза», мы таксама хацелі назваць яе «Ягамосць», але ў спрэчках мы зразумелі гэтую памылку. І таму цалкам лагічна, што вершы прысвячэння могуць называцца «Ягамосць». І тым самым гэтая назва застанецца так бы ў гісторыі літаратуры, як бы не адбыўшаяся мара Анатоля.
Пры жыцці, як вядома, у Анатоля, асабліва ў апошнія гады, было не шмат сяброў. Скажыце, ці шмат вы назбіралі прысвячэння ў гэтаму знакамітаму паэту?
У кніжку вершу прысвячэння ўвайшло шмат вершаў, прыкладна 40 аўтараў. Гэта не ўсё, што прысвячалі паэты Анатолю Сысу. Тут па-рознаму мы падыходзілі, таму што былі яўна слабыя вершы, асабліва мясцовых пачатковых аўтараў, якія мы наўмысна не ўключылі. Аднак па нейкіх прычынах мы не ўключылі такіх паэтаў, як Мікола Кандратаў. На жаль, мы не знайшлі яго ў свой час, а кніжка рыхтавалася вельмі хутка. Таксама мы не знайшлі вершы і аўтарку, сяброўку Анатоля, это Людміла Сабіна, яка таксама прысвячала вершы Сысу. Такія кніжкі выходзяць рэдка, я думаю, што, можа быць, год праз 10 мы вернемся і збярэцца такіх вершаў шмат больш. Аднак і так, кніжка больш 80 старонак, яна чытаецца, і, ведаеце, вельмі цікава, калі яе цалкам прачытаць, адкрываеш для сябе новага Анатоля Сыса. Ты глядзіш яго іншымі вачыма, вачыма тых паэтаў, ты тими вобразами, якія прысвячалі, стваралі дзеля яго паплечнікі, сябры, паэты. Это вельмі цікава. Збіраем розныя архіўныя рэчы, шукаем тое, што засталося па-за вагаю і выдаўцоў Анатоля, і крытыкаў, і літаратараў. І вось зусім недавно знайшлі такі цікавы факт, што першая публікацыя Анатоля набыла не ў 86-м годзе ў часопісе «Маладосць». Яго першыя вершы былі ў рэспубліканскім друку, а значна раней. Ён надрукаваў свае пародыі ў «Маладосці» таксама ў 83-м годзе. Гэта вельмі цікава. Анатоль вельмі шмат пародый напісаў, яны зараз усе разгубляныя па перыядычным друку, і зараз мы хочам знайсці такім чынам таксама дадаць да ягонай спадчыны яшчэ і пародыі.
Вы таксама складаеце вершы. Скажыце, а наколькі утульна вам насіць прозвішча такога знакамітага вашага земляка і сваяка?
Гэта вельмі складанае пытанне. Некалькі перыядаў было ў мяне ў жыцці, калі я хацеў увогуле схавацца пад нейкі псеўданім, але сябры сказалі: «Пішы, не бойся, цябе свой почырк, цябе свае вобразы, цябе свой характар пісання, і няма чаго зблытваць». Прыводзяцца прыклады з літаратуры, калі было шмат Толстых, шмат розных аднафамільцаў. Але вельмі цяжка несці ўнутры сябе гэтую ношу, адчуваць, што за табой стаіць Анатоль Сыс, і як бы гэта вот ўнутры падымаецца ўзровень самакрытыкі нейкай. Гэта вельмі дапамагае пісаць. Але ўсё роўна ў жыцці часта вельмі блытаюць. Зусім недаўна, напрыклад, пра мяне напісалі, што я брат Анатоля. Гады два назад была цікавы выпадак у выдавецтве «Мастацкая літаратура», калі я некага не найшоў і запытаўся чалавека, якога не ведаў на калідоры, каму перадаць гэтую папку. Я яе прынёс, здаецца, для Віктара Шніпа. І мне запыталі: «А хто вы такі?» Я говорю: «Я Сыс». «Даруйте, да калі ж вы памёрлі?» Такія з'явы мне здараюцца. Конечно, яны прыкрыя, смешныя. Тут як сам да гэтага паставішся? Ну, я да гэтага прывык уже. Аднак тое, што за мной Анатоль Сыс, я адчуваю заўсёды.
Гэткім чынам новыя вершы Сержука Сыса.
Верш «Дальтонік». Я живу посеред червоно-зеленых древов, на таким же червоно-зеленым проспекте, где на святы гучать очмурелые спевы и стежками харчуются пульхные дети. Люди в дивных червоно-зеленых строях пиво пьют ти вино, коли есть по кватерах, ти новины глядят по БТ про тутейших героев, ти займаются сексом после нехитрой вечеры. Счастный я, бо гуляю без певной нагоды, не гляди мне в потылицу, дядька полковник, я стою не злочинцем на пляце свободы. Я не хворый, хиба что звычайный дальтоник. Еще один верш называется «Камени». Я растил камени, я сбирал камени, отдавал камени просто так, кто трымал при собе, кто сберег для войны, кто продал камени за медяк. Ти сугреют душу камени хоть кому, ти такой я чекал теплыни. Ні дамоў з камянёў, ні карысці ў зіму, ні гараць, хоць ты плач, камяні. У кішэнях людскіх камяні зараз спяць, ці ляцяць у чужы агарод. Я расці ў камяні, каб урэшце аддаць і душу, што спыніла палёт. Яшчэ адзін верш. Паміж Гомелем ды Мінскам, недзе там, мажліва блізка каля восеньскай межы, тень мой раптам прабяжыць. По стяжыні, праз мастки, цераз поле на прасткі. Не крыўдуйте, як скрозь сон, ён кране каго крысом, на каго абрыне снег, каго ласкай хіне, растерушыцца ў тумане, і мяне зусім не стане. Драмае над Траецкім дзяўчынка-аблачынка, пакуль яшчэ такое безгрэшнае дзіцё, пушынцы невядомыя, ні слёзы, ні хмурынкі, і з горадам са смяглым струменнае зліццё, а ейны цень блізнятка паасвіслычы сплывае, на хвалях, як далоньках, пагойдваецца ледзь, як тая, што ў небёсах, і крышку не такая. Карціць ей дыаментам на сонцы зіхацець, паветра ў жменю сцятая ад раўнавагі крохкай, ды вось уже цішком крадзецца немігаю пастух, і вось падзьмула вуліцай у вокны дрэвы лёгкія, і аблачынка зрушыла на свой жыццёвы круг, а з ёй віртуалка, распрыскаючы промні, павольна расцерушылася ў свіслачскай вадзе. А я пасплю ў Траецкім, і сярод п'яных мрой мне падушкай аблачынка паслужыць гэты дзень. Гэты верш называецца «Апостраф». Канешна, гэта верш жарталіўы, але ён мне вельмі падабаецца. Дзекайце і цекайце, калі вы здаровы, калі ў повязі кароткай вы з кароткім «у», Только не давайте у крыўды нашей мовы ни якому іншаземцу, ни еще кому. Якайте и ёкайте, людцы мои родные, гэтага не купите нават за даляр. Кропачкі над літарай «Е» надзвычай модныя, восікі ў мовы родныя, незвычайны дар. Як хто недасведчаны, прачытайце верш яму, не дык насварыцеся, хай сабе крычыць, крык усё ж нашмат радней, неяк па-тутэйшаму. Гэта дапазнанне мовы, рыядны ніць. Ну, а з апанентамі будзе досыць проста вам. Зброю мове выдалі, кожны скажа «Ах!» Хто калі раз'ятраны, трэсніце апострафам гэтай коскай д'яблавай проста па вушах.
Сярыжук Сысы чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.